Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan tänään tärkeästä asiasta, tyttöjen koskemattomuudesta ja tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Kesäkuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys vahvisti ensimmäisen kerran, että myös Suomessa on tapahtunut tyttöjen sukuelinten laittomia silpomisia. Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Studiossa kanssani istuu kaksi naista, jotka ovat nostaneet kissan pöydälle ja haluavat tuoda tämän tyttöjen silpomisen, eli lapsiin kohdistuvan julman väkivallan muodon esiin suomalaisessa keskustelussa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Ujuni Ahmed ja Fatim Diarra.
Kiitos paljon.
Huomasin muuten tuossa, että sanoin, että Suomessa on tapahtunut tyttöjen silpomisia, mutta ei se nyt varmasti aivan näin ole.
Että Suomessa on tapahtunut vai että ne on tapahtunut jossain ulkomailla?
Niin, koska huomasin, että olen kirjoittanut tähän käsikirjoitukseen, että Suomessa on tapahtunut tyttöjen sukupuolielinten laittomia silpomisia, mutta kyseessä taitaa aika usein olla se, että suomalaisia tyttöjä on viety ulkomaille silvottavaksi.
Kyllä usein se on juuri näin, että tyttöjä viedään ulkomaille, ehkä sinne maahan, mistä vanhemmat on kotoisin ja siellä tämä tapahtuu, mutta toisaalta mä en pysty vannomaan, ettei sitä myöskään Suomessa tapahtunut.
Juuri näin, että kun me tiedetäänkö, että sellaista ei ole tapahtunut tai että se ei ole tapahtunut Suomessa, myöskin on viety kolmansiin maihin silvottavaksi, että aina ei välttämättä niin kuin siihen lähtöpaihin, vaan myös semmoiseen maahan, missä on ehkä turvallisuustilanne parempi.
Kyllä.
Mutta ehkä tämä, kun sä nostit tämän esille tässä, kertoo juuri siitä, miten vähän me oikeastaan tiedetään tästä ongelmasta ja kertoo juuri sen, miksi tämä keskustelu on nyt käytävä.
Kyllä. Ja tämä Kulttuuri Ykkösen lähetys on osa Yle Radio 1 afrikkalaista heinäkuuta. Ja vaikka tyttöjen silpomista tapahtuu myös Aasiassa ja Lähi-idässä, me keskustelemme tänään etenkin Afrikassa tapahtuvasta ja sitten Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisen tyttöjen asiasta. Sinä olet Fatim Diarra, Vihreiden varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja.
Kyllä, pitää. Kiireinen nainen.
Kyllä, kiireinen nainen. Kiva, että olet täällä. Ja Ujuni Ahmed, sinä olet maahanmuuttajien integraatiota ja tasa-arvoasioita ajavan Phoenix Helsinki-järjestön toiminnanjohtaja.
Kyllä.
Ja te kaksi olette puhuneet näkyvästi tyttöjen ympärileikkausta vastaan. Ja nyt ensimmäinen kysymys. Olen nähnyt ilmaisuja tyttöjen ympärileikkaus ja tyttöjen sukupuolielinten silpominen. Mitä eroa näillä on?
No siinä on se ero, että tyttöjen sukuelimiä ei ympärileikata. Eli tekotavaltaankin se on mahdotonta, että poikia ympärileikataan, mutta tyttöjen sukuelimiä silpotaan.
Ja sittenkin me semmoinen tarkennus, puhutaan mieluummin sukuelimistä kuin sukupuolielimistä.
Niin,
koska
aivan. Niin,
sukupuolielin viittaa johonkin, mikä on ehkä meidän moraalinen ajatus siinä, missä sukuelin on biologinen termi.
Juuri näin, juuri näin. Kumpaa nyt pitäisi käyttää, ilmeisesti silpomista, olisi se oikea sana?
Kyllä, tyttöjen sukuelinten silpomista täytyisi käyttää mun mielestä kaikissa julkisissa keskusteluissa, että me tiedetään, mistä on kysymys. Ympärileikkaus on tosi harhaanjohtavaa. Ammattityössä ja asiakastyössä voisit käyttää ympärileikkausta, jolloin sitten varmasti tiedetään, mistä puhutaan.
Okei, hyvä. Mitä tämä tyttöjen sukuelinten silpominen tarkoittaa?
No siitä on monenlaisia erilaisia tapoja tehdä tätä julmaa väkivaltaa tyttöjä kohtaan, mutta siinä tehdään niin kuin kirurgista toimenpidettä tytön sukuelimiin. Ja siihen on monia uskomuksia, miksi ajatellaan, että näin kannattaa tai tulee tehdä, mutta kaikki näistä on valitettavasti tai on täysin niin kuin virheellisiä ja niin kuin ne ei liity niinkään uskontoon, vaan ne liittyy kulttuuriin. Ja musta on tärkeää tässä, niin kuin sanoin nopeasti jo se, että tämä toimenpide on sellainen, mitä on tehty monessa maassa kauan jo ennen kuin yksikään ikään kuin kirjan uskonnoista, eikä kristinusko tai islam tai sitten juutalaisuus tuli alueelle. Että ei ole niinkään uskontosidonnainen kysymys, vaan tämä on kulttuurisidonnainen kysymys.
Miten peruuttamatonta vauriota se aiheuttaa? Voiko sitä jotenkin korjata?
Suomessa meillä on tosi vähän puhuttu korjausleikkauksista, mutta niitäkin on mahdollista ja niiden tarjoamisesta ei hirveän usein niin kuin tarjota. Ja sitten on mahdollista myös naisille tarjota tämmöistä avausleikkausta, jos sukuelimet on niin kuin ommeltu kiinni. Eli on monenlaisia korjausleikkauksia, mutta ne ei ole hirveän aktiivisesti. Tai voisimme vielä enemmän tarjota naisille ja puhua niistä enemmän.
Kyllä. Ja ehkä siinä on kaikessa se, että tässä niin kuin tarkentaisi poistaa sitä tabua tyttöjen sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden ympäriltä. Että tämähän kaikki palautuu takaisin siihen, että mikä nähdään, että tyttöjen tavallaan asema ja rooli sen oman kehon kanssa on.
Kyllä, kyllä. Ja tästä puhutaan vielä tarkemmin myöhemmin lähetyksessä. Maailmassa elää WHO:n arvion mukaan 200 miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Ja noin 3 miljoonalla tytöllä vuosittain on riski joutua silvotuksi. Tapa on voimissaan erityisesti Somaliassa, Guineassa, Djibouti. Kiitos. Sierra Leonessa, Malissa, Egyptissä, Sudanissa ja Eritreassa. Mutta kesäkuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys vahvisti ensimmäisen kerran, että myös meillä Suomessa on silvottuja tyttöjä. Somalitaustainen Suomeen muuttanut lääkäri Mulki Mölsä puhui ympärileikkauksesta jo 90-luvulla suomalaisessa mediassa ja yritti tukahduttaa perinteen valistamalla meille muuttaneita pakolaisia. Minkä takia tämä perinne yhä edelleen elää Suomessa tai ainakin on uhkana, todellisena uhkana tytöille?
Mun mielestä tosi hyvä, että sä mainitsit tuon Mulki Mölsän. Ja Mulki Mölsän ensimmäisiä tämmöisiä strategisia suunnitelmia oli se, että riskiryhmään kuuluvat tytöt kartoitetaan. Mm-hmm. Koulutuksia lisätään kaikilla sektoreilla, toimenpideohjelmat ja kaikki näitä lähdetään painostamaan. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin mä luulen, että se on ollut tosi vaikea tukahduttaa, koska me ei olla panostettu siihen työhön, siihen tutkimustyöhön, siihen kartoitukseen. Eli tavallaan odotetaan, että jotain tapahtuu, jotta tutkitaan.
Juuri näin.
Sitten mä ajattelen, että tässä on myös sellainen, että 90-luvulla Suomi oli hyvin erilainen maa kuin mitä Suomi on tänään. Ja niin kuin tyttöjä ja naisten oikeuksista puhutaan myös hyvin eri tavalla, niin kuin eri tavalla puhuttiin silloin, kun puhutaan tänään. Ja ehkä mä ajattelen nyt, että nyt myös tavallaan kriittinen massa ihmisiä on Suomessa, joita asia koskettaa. Ja me ei voida ikään kuin enää ajatella, että tämä on vain joidenkin ongelma tuolla jossain. Mm-hmm. Vaan tämä on asia, joka on Suomessa tyttöjen ja naisten terveyttä uhkaava asia. Ja kun me puhutaan ihmisoikeuksista, niin me ei voida olla hiljaa sen takia, että joku asia on hankalaa tai vaikeaa.
Niin, ja heillä on myös täys oikeus siihen, että heidän kehoon ei kajota ja meidän yhteiskunta suojelee myös näiden tyttöjen oikeuksia.
Juuri näin, juuri näin.
Kyllä. Ja tässä oli äänessä siis Ujuni Ahmed ja Fatim Diarra. He ovat kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa. Kuullaan seuraavaksi, minkälaista silpomisen vastaista työtä tehdään maailmalla. Puhelimen päässä on Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n UN Womenin Suomen osaston toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas. Terve Jaana.
No hei vaan, hei, terveisiä täältä länsirannikolta Vaasasta.
Kyllä, hauskaa, että ollaan näin niin kuin maan eri laidoilla. Haluan, että kerrot meille kansainvälisestä työstä, mitä silpomista vastaan tällä hetkellä tehdään. Ja UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö, eikö näin?
Kyllä juuri näin, totta.
Kotisivujenne mukaan tavoitteenanne on saavuttaa maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi, jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Ja teillä on toimintaa yli 90 maassa. Mikä on teidän arvionne siitä, että onko tyttöjen silpomisten määrä nousussa vai laskussa?
No nyt kun me puhutaan erityisesti tässä ohjelmassa Afrikasta, niin totean sitten siihen liittyen näitä lukuja. Eli Afrikan maissa silpomisten määrä on ollut selkeässä laskussa viimeiset 3 vuosikymmentä. Mm-hmm. Eli siellä on tehty tämmöistä vertailua 31 eri maasta ja katsottu 15-19-vuotiaita tyttöjä. Niin tällä hetkellä näissä tytöistä 1/3 on silvottu ja 30 vuotta sitten 2/3 tästä samasta ikäluokasta oli silvottu. Eli siinä mielessä voidaan todeta, että laskua on, ja tämä on tietenkin tosi ilahduttavaa. Mutta sitten taas huolestuttavaa on se, että silpomistapausten nousua taas raportoidaan semmoisissa maissa, missä yleensä ei perinteisesti ole ollut silpomistapauksia samassa määrin. Eli nyt puhutaan vaikka Yhdysvalloista tai Saksasta, ja tämä johtuu tietysti sitten siirtolaisuudesta ja sen myötä tulleesta sitten silpomisen määrän kasvusta. Mutta sitten myös tosi tosi tärkeä seikka on väestön kasvu. Eli jos katsotaan esimerkiksi nyt niitä maita Afrikassa, missä silvotaan, ja mikäli me emme tee mitään tälle silpomisten tämänhetkiselle kehitykselle, niin jos nyt katsotaan, että vuonna 2013 silvottiin 3,6 miljoonaa tyttöä vuodessa, niin väestön kasvun myötä tämä luku on 30 vuoden päästä 6,6 miljoonaa tyttöä. Eli tämä ongelma ei mene pois, ellei me tee sille aktiivisesti jotain.
Vielä nopeasti, missä maissa tämä silpomistraditio on nyt tällä hetkellä vahvimmillaan? Sanoit, että se on laskenut, mutta jos nyt esimerkiksi ajatellaan tuolta Afrikan suunnalta.
Joo, no siellä ainakin 28 maassa harjoitetaan ylipäätään silpomista, mutta kuten tuossa alussa mainitsitkin, niin ne maat on kyllä, ilmeisesti se yleisintä on, niin on Somalia, Somalimaa, Djibouti, Guinea ja Mali. Eli näissä kaikissa sanotaan, että noin 90 tytöstä on silvottu, ja Somalimaassa jopa 99% kaikista naisista on silvottu, eli tosi tosi isoja lukuja. Mutta sitten ihan joku Egypti, Sudan, Eritrea, Sierra Leone, niin niissäkin yli 75% naisista on silvottu. Tosi, tosi isoja lukuja on nämäkin.
No aiemmin heinäkuussa Sudanissa vahvistettiin laki, joka kriminalisoi tyttöjen sukupuolielinten silpomisen. Ja tämän Afrikan Sahelin alueella sijaitsevan Afrikan kolmanneksi suurimman valtion hallinto hyväksyi jo aikaisemmin tänä vuonna rikoslakiinsa muutoksia, joiden myötä silpomisesta voidaan rangaista nyt 3 vuoden vankeustuomiolla ja sakolla. Ja tuolla luvattiin myös, että silpomista tarjoavat sairaalat, klinikat ja muut paikat suljetaan. YK:n aiemman arvion mukaan lähes 90 tytöstä silvotaan Sudanissa. Mikä tilanne on nyt?
No ensiksi nyt on tietenkin todettava, että tämä lakimuutoshan on hyväksytty nyt heinäkuun alussa. Eli tässä vaiheessa ei tietenkään mitään konkreettisia edistysaskeleita voida todeta. Mutta se, mikä tietenkin on aivan äärimmäisen tärkeää, on, että itsessään jo tämä lakimuutos on aivan valtavan positiivinen muutos. Eli se, että nyt yhteiskunnan lakien mukaan suojellaan tyttöjä väkivallalta. Ja sen takia se juuri onkin ensisijaisen merkittävää. Eli siellä on otettu semmoinen yhteiskunnallinen asemointi sen suhteen. Lähetetään yhteiskunnallinen viesti siitä, että tällainen väkivalta on rangaistava ja se on väärin, eikä sitä sallita missään määrin. Ja tämän eteen just UN Women ja monet muut toimijat on työskennelleet hyvin pitkän aikaa. Ja nyt nimenomaan pyritään siihen, että sen jälkeen kun on saatu lakimuutos, niin sillä lähdetään sitten, sen jälkeen lähdetään sitten jalkauttamaan sitä, että saadaan positiivisia muutoksia asennetasolla, käyttäytymisen tasolla. Mutta ne on hyvin pitkäaikaisia sitten ne työskentelyt, mitkä siinä tulee. Eli nyt seuraavat askeleet on hyvin tärkeitä. Että on päästy nyt pitkälle, kun on saatu lakimuutos, mutta nyt alkaa se työ asenteiden muuttamiseksi.
Egyptissä tyttöjen sukuelinten silpominen kriminalisoitiin jo vuonna 2008, mutta perinne kuitenkin elää. Eli ihan yksinkertaisesti tämä ei taida olla.
Ei missään nimessä. Eli näiden lain täytäntöönpanojen kanssa on hyvin paljon haasteita. Ja sitten myös semmoinen, että täytäntöönpanon seuranta on usein hankalaa. Nimittäin siinä on haasteita, miten sitten saadaan niin kuin todennettua faktaa siitä, että miten on lähtenyt käytännössä toteutumaan sitten tämä lain täytäntöönpano. Monta kertaa ei edes tiedetä, että tällainen lainsäädäntö on olemassa, eli tarvitaan ihan puhtaasti valistustyötä. Sitten on monenlaista ristivetoa sitten sosiaalisten normien ja lainsäädännön välillä. Lakeja tulkitaan eri lailla, sovelletaan eri lailla, ja sitten puuttuu yksinkertaisesti resurssit siitä, että miten täytäntöönpano saataisiin jalkautettua erityisesti maaseutualueille. Eli kyllä näissä on hyvin paljon haasteita sen kanssa, että saadaan siitä lait käytäntöön. Mutta niissä tarvitaan sitten ennen kaikkea sitä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa, että siellä toimitaan sitten monella tasolla, eikä pelkästään siellä lainsäädäntötasolla.
Miten köyhyys ja silpomisen yleisyys korreloivat keskenään?
No aika vääjäämätön fakta on se, että kyllä sukuelinten silpomisen lopettaminen on ihan suorassa yhteydessä äärimmäisen köyhyyden lopettamiseen. Eli uhrit on ennen kaikkea juuri köyhiä ja he pysyvät köyhinä. Ja nämä tytöt todennäköisesti päätyvät lapsiavioliittoon, eivätkä saa koulutustakaan. Eli se on erittäin todennäköistä nimenomaan matalan tulotason köyhissä yhteisössä, missä ei ole siis tietoutta välttämättä siitä, että toiminto on laiton. Mikäli maassa ylipäätään tällainen laki on, että sitähän ei ihan kaikkialla ole, mutta et valtaosassa maassa kuitenkin se on laittomaksi. Siis on laitsen sen vuoksi. Siihen, että silpomista ei saisi harjoittaa. Mutta sitten ylipäätään siis köyhyys vaikuttaa myös siihen, että sillä tavalla, että silpominen on monille naisille elinkeino. Eli nämä naiset saavat lahjoja rahaa siitä, että he silpovat ja heillä on tietty statusasema yhteisössään. Mm-hmm. Eli täytyy myös ottaa huomioon se, että näille naisille täytyy löytyä joku muu toimeentulo ja täytyy olla sitten vaihtoehtoja sille, että mistä sitä rahaa saadaan. Et puhutaan siis todella paljon köyhyydestä, mutta haluan kyllä myös muistuttaa sen, että nyt esimerkiksi nämä Suomessa esiin nostetut tapaukset, niin eihän näitä pitäisi olla, jos kyse olisi vain köyhyydestä. Eli ei se ole pelkkä köyhyys ole se, mikä niin kuin tämän asian ratkaisee, köyhyyden lopettaminen. Eli hyvin moninaisista haasteista on kyllä kyse.
Jaana Hirsikangas, miten te sitten lähestytte näitä yhteisöjä, joissa silpomista tehdään? Millaista se kenttätyö on?
No siellä on hyvin paljon semmoista niin kuin arvopohjasta, ihmisoikeuspohjasta keskustelua ja nimenomaan juuri sen niin kuin yhteisön kautta asian käsittelyä. Ja siellä käydään koulutuksia, ryhmätyöskentelyä niin miesten kesken kuin naisten kesken, tyttöjen, poikien parissa. Eli selkeästi käydään sitä asiaa näiden yhteisen eri toimijoiden kanssa läpi. Mutta sitten on nimenomaan just tätä tällaista niin kun taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista, eli katsotaan niitä, että missä kaikkialla ne on ne ongelmakohdat ja mihin pitää puuttua. Sitten ylipäätään tavoitellaan semmoista nollatoleranssilinjaa, strategiaa, että ei vaan saa enää tulla silpomistapauksia, jotka sitten yhteisöt itse sitoutuvat. Mutta näissähän hyvin tärkeässä roolissa on se, että siellä yhteisön uskonnolliset, kulttuuriset johtajat, mielipidejohtajat, vaikuttajat ovat sitten yhteistyössä. Eli hyvin paljon tehdään sitten yhteistyötä niin kuin YK-tasa-arvojärjestö UN Womenin kautta juuri nimenomaan sen johtotason kanssa. Mutta sitten tietenkin ei pelkästään kyse ole ainoastaan sitä yhteisötason työstä, vaan se täytyy tulla sieltä hallituksesta, valtion hallituksesta, parlamentaariselta tasolta, ministeriötasolta se tahtotila. Eli siinä tarvitaan semmoista hyvin läpileikkaavaa työtä läpi sen yhteiskunnan. Ja sitten tietenkin tosi tärkeässä roolissa on kansalaisjärjestö ja kansalaisyhteiskunnan rooli, eli erityisesti naisjärjestöjen kanssa tehdään työtä ja sitten myös toimittajien, mikä nyt tietenkin tässä on ilo nostaa esille, koska te teette äärimmäisen tärkeää työtä sillä, että teette tätä ilmiötä näkyväksi.
Nyt tulee tämän lähetyksen viimeinen kysymys sinulle, Jaana Hirsikangas. Koronavirukselta, eli COVID-19, ei voi välttyä tämänkään aiheen kohdalla. Kerro meille lyhyesti, miten koronapandemia vaikuttaa silpomiskulttuuriin?
No ikäväkseni joudun toteamaan, että se osoittaa tai näyttää nyt hyvin vahvasti siltä, että huolestuttavassa määrin tulee kasvua silpomistapauksiin. Eli on arvioita siitä, että nyt vuoteen 2030 mennessä niin silpomisten määrä saattaa kasvaa 2 miljoonalla. Jotkut arviot on jopa 5,3 miljoonaa. Enemmän tapauksia, mitä olisi, mikäli korona ei olisi tullut. Tähän vaikuttaa monet seikat, muun muassa se, että tämmöiset ennaltaehkäisyohjelmat yhteisöjen parissa on jouduttu pistämään jäihin täysin. Kaikki uudet ohjelmat, jotka on ollut tarkoitus aloittaa tänä vuonna, on jouduttu laittamaan jäihin, eli siellä ei työtä pystytä tällä hetkellä tekemään tietoisuuden lisäämisen parissa, mutta sitten ihan selkeästi tämä tämmöinen niin kuin lockdown-lukitustila, niin se tarjoaa tilaisuuden näille silpojille, joilla siis itsellään ei ole mitään muuta toimeentuloa, eli on kuultu paljon siitä, että kuljetaan ihan ovelta ovelle koputtamaan ja tarjoamaan tätä silpomista nyt perheille, koska koulut ovat kiinni. Eli kun toipumiseen menee yleensä pidemmän aikaa, niin tytöt ovat nyt kotona ja heillä on mahdollisuus sitten toipua. Mutta sitten tässä on vielä sellainen ulottuvuus, että sitten jos sattuu jotain siinä silpomisen yhteydessä, että tuleekin tosi pahaa verenvuotoa ja tyttöä pitäisi viedä sairaalaan, niin sitten perheillä on ollut pelkoa viedä tyttöjä sairaalaan koronapelon takia ja monet yksityiset sairaalat on ollut suljettuina ja täällä on hirveän moninaiset vaikutukset kyllä tällä hetkellä, että tähänkin asiaan koronalla on kielteiset vaikutukset.
Kiitos Jaana Hirsikangas ja raskas aihe loman keskelle, mutta toivotaan sinulle kuitenkin mukavia päiviä Vaasaan.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään on aiheena tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa ovat silpomisen vastaisen työn asiantuntija Ujuni Ahmed Fenix rystä ja poliitikko Fatim Diarra. Me kuulimme äsken UN Women tasa-arvotyöjärjestön Jaana Hirsikankaan vastauksia siihen, miten silpomista vastaan taistellaan maailmalla ja minkälaisia takaiskuja tyttöjen oikeuksiin on tämä korona aiheuttanut. Ja mennään tähän naisen pyhyyteen, sitä vähän tuossa sivuttiinkin, eli tähän naisen seksuaalisiin oikeuksiin. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi, me ei vähän taaksepäin ajassa, haluan kysyä teidän ajatukset tästä. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi kuvasi Maasai-heimoa luvalla Keniassa. Siellä Savimajassa 14-vuotias Nasirian tyttö silvottiin partakoneen terällä ja häntä piteli aloillaan 6 naista. Meeri Koutaniemi kuvasi tätä niin kuin rituaalia, ei ehkä ihan juuri sitä itse rituaalia, mutta ne kuvat olivat silti aivan järkyttäviä, ja Helsingin Sanomathan julkaisi sitten kuvasarjan, ja myöhemmin Time-lehti itse asiassa julkaisi sen sitten vielä amerikkalainen laatulehti. Minkälaisia ajatuksia tämä kuvasarja herätti teissä?
No mä ajattelen, että musta on hyvä, että aiheesta keskustellaan, mutta mä en ihan valtavan paljon ehkä arvosta sitä, että valkoinen länsimaalainen lähtee tekemään tuollaista työtä, että mä ehkä näen, että parempi olisi ollut ehkä siinä silloin se, että tämä yhteisö, mistä tämä tapahtuu, olisi voinut saada UN Womenin ja muiden työtä tekevän järjestön kautta rahaa, jotta olisi voitu kouluttaa ihmisiä. Että mä ymmärrän sen, että mutta ehkä yksi iso ongelma on se, että kun me puhutaan Afrikasta ja afrikkalaisista ihmisistä ja maista, niin meillä on edelleen Suomessa vähän semmoinen mystifioitu kuva, että siellä pimeässä Afrikassa tehdään sitä tätä tuota, niin tavallaan semmoinen niin kuin jotenkin, mä en tiedä, onko se shokkiarvo aina se paras tapa muuttaa maailmaa paremmaksi ja taistella tyttöjen oikeuksien puolesta.
Toisaalta tuo kuvasarja saattoi olla semmoinen, joka aika monelle ihmiselle ensimmäisen kerran toisen tilanteen todeksi, että se on joku asia, mikä edelleen on olemassa.
Siinä on just taustalla myös sekin, että on tosi tärkeää myös muistaa ja aina painottaa se, että siellä ei ole, tai kun ihmiset, jotka silpoo tyttären, ei ole ihmishirviöitä. Ja se saattaa kans aiheuttaa tosi takapakkia siitä, kun ajatellaan, että he tietoisesti ja tarkoituksella haluaa asettaa heidän lapset hengenvaaraan. Vaan se pitää se tausta ja se, niin kuin mistä siitä on kysymys, nostaa selkeästi esille, että nämä vanhemmat luulee, että ne suojelee Kyllä. niiden tyttäriään niillä osaamisella ja tiedolla, mitä heillä on. Ja tätä ei voi heitä vastaan käyttää, että se saattaa niin kuin mennä just sisäänpäin ja puolustusreaktio, mikä on sitten taas niin kuin tytölle taas vaarallinen.
Ja se silpominenhan parantaa, tai oikeastaan se silpominen antaa tytölle mahdollisuudet edetä elämässä, eli päästä naimisiin Kyllä. ja äidiksi.
Ja juuri näin, ja se on se tavoite, mitä ne vanhemmat siinä, ne rakastavat vanhemmat, niin. ja ne ehkä ne kylän muut naiset siinä yhteydessä yrittää saada aikaan. Ja se, että heidät esitetään niin kuin pahoina noita akkoina siinä ympärillä, niin heitä ei tee sitä niin kuin vihasta ja pahuuttaan, vaan heille on myös tehty se. He ajattelevat, että mä oon ikään kuin näin tämän kuuluukin mennä. Näin on aina tehty. Ja siinä niin kuin tällaisten ihmisten toiminnan näyttäminen jotenkin pyhänä pahuutena on musta niin kuin virheellinen tapa kertoa tämä asia.
Ja sitten täytyy, mä itse näen kokonaisuutena silpomista semmoisena niin kuin tapana rajoittaa naista ja näitä naisen itsemääräämisoikeutta, erityisesti seksuaalioikeuksia. Ja monessa muussa kulttuurissa ja uskonnossa niin kuin samalla tavalla yritetään eri keinoin. Ja se ydin just nimenomaan, meidän pitää mennä siihen ytimeen, jotta me ymmärretään, mistä on kysymys. Ja esimerkiksi jos puhuu tyttöjen niin kuin naisten sukuelinten silpomisesta, niin länsimaissa on myös harjoitettu sitä aikoinaan.
1800-luvulla, mutta se ei ole niin kuin näissä mittakaavoissa.
Ei ole ollut, mutta sen niin kuin tarkoitus kuitenkin, että ne juuri syyt, että miksi naisen niin kuin seksuaalihysteria tai tämän tyyppistä niin kuin pitää kontrolloida. Niin ikään kuin jos mennään siihen juuri syihin, niin...
Kyllä. Niin sitten ehkä nostan tähän myös sen, että mä haluan tehdä hyvin selkeäksi, että minun mielestä silpominen on aina täysin väärin. Ja mä uskon, että me ollaan kaikki sitä mieltä, mutta mikäli me halutaan ratkaista tämä ongelma, niin me ei voida mennä osoittamaan sormella sanomaan paha sinä siellä, vaan meidän täytyy tavallaan tehdä se toisella tavalla. Sitten ehkä mä nostan tähän myös sen, että tyttöjen ja naisten oikeudet on ihan eri tavalla tällä hetkellä maailmassa uhattuina. Että tänä vuonna piti olla suuri kokous New Yorkissa naisten oikeuksien puolesta, mutta silloin ne todettiin ennen kuin tämä kokous alkoi, että ei voida avata sopimusta uudestaan, koska tilanne on niin kriittinen naisten oikeuksien kannalta. Moni maa ei halua puhua enää niin kuin seksuaaliturvallisuudesta tai lisääntymisturvallisuudesta, koska nämä kaikki todetaan liian liberaaleiksi ajatuksiksi. Eli asiat, mitkä oli 20 vuotta sitten täysin normaalia keskustelua, on niin kuin, ei ole enää ok. Ja samoin vaikka Puola, joka juuri äsken viime viikolla vetäytyi pois Istanbulin sopimuksesta niin, että pian väkivalta avioliitossa on Puolassa ihan fine.
Kyllä, toissa vuonna Krakovassa, kun olin käymässä, niin siellä näin tällä heidän keskustan paraatitorilla, niin sellaisen abortin vastaisen mielenosoituksen, että siinä jäi niin kuin Mika Ebelenginkin vanhat ylläpitämät kotisivut kakkoseksi. Ja puhutaan kuitenkin 2018 vuodesta.
Ja EU-maasta.
EU-maasta. Ujun Jahmed, sinun edustamasi järjestö Phoenix Helsinki ry:n kotisivuilla kerrotaan yhdistyksen arvot ja visiot kohdassa seuraavasti. Tavoitteenamme on lopettaa negatiivisten kulttuuritraditioiden aiheuttamat ilmiöt, kuten pakkoavioliitot. Haluamme poistaa tyttöjen ja naisten silpomiseen liittyvän silpomiskulttuurin siten, että yksikään tyttölapsi joudu silvotuksi Suomessa tai ulkomailla. Ja tämä on kiinnostavaa, että tämä silpominen ei tarkoita vain silpomista, että siihen liittyy myös pakkoavioliitto ja kunniaväkivalta. Kerro tästä vähän.
Kyllä, mä itse... mun tulokulma yksi niin kuin tärkeistä, mitä mä yritän viestiä aina, on se, että mitä kaikkea silpomiseen liittyy. Totta kai se terveydellinen riski on se ensisijaisen niin kuin tärkeä ja onneksi siitä myös puhutaan. Mutta pitää ymmärtää sen linkitys pakkoavioliittoon, naisen aseman yhteiskunnassa ja omassa yhteisössään ja mitä sillä silpomisella pyritään. Silpominenhan on myös kunniaan perustuva väkivallan muoto ja ensimmäisiä. Ja siitä on aika lyhyt matka pakkoavioliittoon. Ja sitten jos ajatellaan tyttöä silvotaan, niin miksi sitä silvotaan? Ja millä tavalla sinne juurisyyt näkyy hänen itsensä, miten hän näkee itsensä naisena, ihmisenä, meidän yhteiskunnassa ja yhteisönsä? Mitä kaikkea se rajaa? Eli ensisijaisesti niin kun, tämä on naiskysymys.
Mitä kaikkea se rajaa?
No se rajaa tosi paljon naisen seksuaalioikeuksia, itsemääräämisoikeuksia. Se rajaa sitä, että mitkä mahdollisuudet sillä on yhteiskunnassa lähteä esimerkiksi opiskelemaan. Henkilö, jos tyttö tulee perheestä, jossa hänelle harjoitetaan sukuelinten silpomista, niin hän ei varmaan hirveästi saa valita, mitä työtä lähtee. Ja sitten kun siihen liittyy tosi vahva se siveellisyys myöskin, niin se rajaa tosi paljon kumppanin valitseminen, minkälaisen elämän itselleen ylipäätänsäkin haluaa.
Ja silpomiseen liittyy myös tietty sellainen stigma. Että jos me ajatellaan Suomessa, että joku ihminen on vaikka silvottu, niin siitä niin kuin, että vaikka sitten lähtisikin pois tämmöisestä perheestä, jossa niin kuin ollaan valtavan rajoittavia, niin voi olla aika hankalaa puhua aiheesta ja myös kun silpominen voi johtaa siihen, että seksistä nauttiminen voi olla hankalampaa, niin sehän on, että jos ihminen ei pysty nauttimaan seksistä, joka on ihana asia, niin se vaikuttaa myöskin sun elämään. Tässä on mielestäni laajemmin kysymys siitä, että miten se naisen niin kuin, oikeus olla oma itsensä, toteuttaa itseään, toteutuu. Tämä on niin kuin, kontrollikeino, tämä on keino osoittaa naiselle, että sinun arvosi tulee sen kautta, että sinä menet naimisiin miehen kanssa ja teet nämä asiat niin kuin pitää, että voimme olla ylpeitä. Ei naisen tehtävä tehdä ketään muuta ylpeäksi kuin oma itsensä.
Ujuni Ahmed.
Tosi hyvin sanoit ja se, että ehkä niin kuin tärkeintä on myös muistaa se, että tavallaan naisesta ja sen seksuaalisuudesta on tehty muiden ihmisten asia.
Juuri näin.
Että se on meidän kaikki. Se, niin kuin, se ei ole naisen oma, vaan se on meidän yhteinen asia.
Fatim Diarra, sinun isäsi on Malista ja Mali on sisämaavaltio Länsi-Afrikassa.
Kyllä.
Sen rajanaapureita ovat Algeria, Niger, Burkina Faso ja Norsunluurannikko, Guinea, Senegal ja Mauritania.
Kyllä, oikein meni.
Kyllä, Mali on useimmille meille suomalaisista aika kaukainen paikka ja siellä sijaitsee myös Timbuktu. On semmoinen sanonta, että menee Timbuktuun asti tai Timbuktussa jotain. Sehän tarkoittaa oikein niin kuin kaukaista
kyllä,
paikkaa.
Kyllä, jossain tuolla.
Jossain tuolla. Ja siirtoma-aikoina tästä Malin alueesta käytettiin nimeä Ranskan Sudan. Maa itsenäistyi vasta vuonna 60. Miten yleistä tyttöjen silpominen on Malissa?
No siis valtavan yleistä, niin kuin tuossa äsken kuultiin UN Womenin toiminnanjohtajalta, että Malihan on yksi niitä maita, missä tyttöjen silpominen on käytäntö. Ja se on valtavan yleistä ja se on niin kuin noin 80% tytöistä silvotaan. Ja se on
edelleen.
Ja Malihan on myös valtavan köyhä maa, että se absoluuttinen köyhyys, mitä näkee, kun käy sukulaisten luona tai käy niin kuin jossain tapahtumissa siellä, niin se on niin kuin, että se on semmoinen köyhyys, mitä Suomessa on vaikea edes kuvitella. Että se on maa, missä näkyy ilmastonmuutoksen aiheuttama niin kuin Saharan leviäminen, kun heillä ei ole merta siinä missään, niin siinä näkyy se, mitä tapahtuu, kun ilmastonmuutos käytännössä vie kaikki elämän edellytykset pois.
Hurjaa. Sinun isäsi toimi Malissa lääkärinä.
Joo, mun isä oli Malissa ja Suomessa lääkärinä.
Kyllä. Ja Malissa hän oli niitä miehiä, jotka vastusti tätä maan silpomisperinnettä.
Joo, siis mun isä opiskeli ensin niin kuin Ranskassa ja sitten Leningradissa, missä mun vanhemmatkin tapasivat. Ja sitten mä oon puhunut mun isän kanssa tässä aiheesta joskus tein, ja mä kysyin isältäni, että mä en kuullut, että Malissa tehdään tämmöistä. Ja mä olin hyvin järkyttynyt siitä, koska mä ajattelin, että mun lääkäri isäni moderni mies ja hänen kotimaansa, mistä puolet mun suvusta tulee, missä on mun ihania tätejä, setiä ja serkkuja, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja mun isä oli hyvin jotenkin liikuttunut ja hiljainen ja meni kyyneleihin siinä tilanteessa ja kertoi siitä, miten näin tehdään ja miten kertoi, että johtuu tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä. Ja se oli hänelle niin kuin hirvittävän vaikea asia. Mutta sitten kun mun isäni menehtyi tuossa noin 10 vuotta sitten, mä löysin mun isän papereita. Mä olin niin kuin perikunnan vanhin ihminen, niin mun piti käydä läpi niitä papereita. Ja mä huomasin, että hän oli aloittanut rahaa silpomisen vastaan työhön. Ja että hän oli niin kuin toiminut käytännössä elämänsä Suomessa lääkärinä sen. Mä liikutun tästä, mutta mun mielestä on niin hienoa tavallaan se, että hän oli niin kuin toiminut sitä vastaan koko niin kuin ikänsä.
Pystyykö hän tekemään sitä avoimesti?
No varmasti hän pystyy. Mun isä oli aika peloton, että en tiedä mistä minä tämän perin, mutta että hän oli kyllä hyvin niin kuin myös puhui aiheesta ja oli, niin kuin, oli avoin sen suhteen.
Kyllä. Kyllä. No eli silloin sä oot syntynyt vuonna 1986, olet kasvanut Helsingin Jakomäessä ja Munkkiniemessä. Eli jos olisit jäänyt asumaan Maliin, niin olisi ollut aika todennäköistä, että sut olisi.
Niin, no, mutta tässä on se, että...
Paitsi ehkä isäsi perheessä.
Niin, sitä kysymys on se, että sitähän ei voi tietää. Että vaikka mun äiti on siis suomalainen nainen, mutta jos me oltaisiin asuttu Malissa ja mä olisin kasvanut siellä, ja kun me nähdään, mitkä ne numerot on, niin ei kukaan voi taata, etteikö mua olisi silvattu. Mutta toisaalta siinä on myös se, että mun isä oli koulutettu lääkäri, mun sukulaiset on ne niin kuin aika vauraita ja korkeasti koulutettu, ja mun tädit on semmoisia energiapesiä, jotka niin kuin tekee niin kuin rokotuskampanjoita Länsi-Afrikassa ja näin. Mutta silti en mä voi vannoa, etteikö niin olisi tapahtunut.
Kuuntelin tällaista BBC:n podcastia Africa Today, eli Afrikka tänään, kun valmistauduin tähän lähetykseen. Ja siellä kerrotaan tuoreita uutisia Afrikassa. Ja yhdessä näistä jaksoista puhuttiin Malin poliittisista levottomuuksista. Malissa on 10 000 YK-rauhanturvaajaa. Siellä on joukossa muutama suomalainenkin, ei niin kuin sotilas töissä. Ja tässä podcastissa kerrottiin, että Malissa ajatellaan usein, että ulkopuoliset tahot eivät pysty ratkaisemaan konflikteita tai helpottamaan niitä, että ajatellaan ehkä, että tämmöiset ulkopuoliset tahot, niin ennemminkin sitten aiheuttaa niitä konflikteja Maliin tai pahentaa
kyllä
niitä. Niin aika kuulostaa aika haasteelliselta ympäristöltä sitten lähteä tekemään ulkopuolisten voimin muutoksia.
Kyllä kuulostaa ja näin se osittain onkin, että kun me katsotaan, että tässä niin kuin ehkä meidän suomalaisten on vaikea välillä havahtua siihen, että kuinka syvät arvet ja haavat on niin kuin siirtomaavalta jättänyt kuitenkin näihin maihin. Kun me ajatellaan Maliin, jolla on valtavat niin kuin luonnonvarat, mutta miten ne onkin edelleen valitettavasti aika vahvasti ranskalaisten käsissä. ja miten Ranskan armeijan läsnäolo mallissa on sellaista, että kun sä menet pääkaupunkin Bamakoon, sä näet siellä jatkuvasti Ranskan sotilaita. Ja siinä on edelleen sellainen, että valkoinen mies tuli, laittoi kansan kuriin, hakkasi ja vei luonnonvarat. Se näkyy edelleen siinä niin kuin mitä tapahtuu, ja se näkyy myös Ranskassa, joka on maana valtavan niin kuin tällainen, että siellä kyllä sulle kerrotaan, mikä sun yhteiskunnallinen asema on, että sanotaanko näin päin, ja että siellä kyllä kerrotaan, että kun olet entisestä siirtomaasta tulevan ihmisen lapsi, niin siellä kyllä kerrotaan sulle, että mikä sun paikkas on. Mutta että mä ymmärrän sen, miksi nähdään, että nämä ongelmat tulee myös näiden niin kuin valkoisten entisten siirtomaa-isäntien mukana. Mutta toisaalta tilannehan on sellainen, että ei meidän tarvitse Suomesta mennä Afrikkaan ja kertoa, miten heidän pitää elää. Sillä Malissa, kuten muissakin niin kuin Afrikan maissa, on valtavan paljon kansalaisjärjestöjä, on aktivisteja, jotka tekee jo sitä työtä. Ja se, mitä meidän pitää tehdä, mikäli meitä kiinnostaa tyttöjen ja naisten oikeudet, on tukea näitä paikallisia toimijoita. Silloin, kun meillä on vaikeaa rahan kanssa, mitä meillä tulee nyt olemaan koronakriisin takia, jos me päätetään katkaista rahahanat kehitysyhteistyöhön ja auttaa ja tukea näiden maiden ihmisiä, jotka tekee työtä tasa-arvon tyttöjen koulutuksen, tyttöjen oikeuksien puolesta, niin siinähän me vedetään matto pois alta, ja sitten on hyvä meidän istua kahvipöydässä, lukea Hesaria, taivastella, että on se hirveetä, kun siellä Afrikassa tehdään tätä sellaista, jos me ollaan just ne, jotka ekana rakensi yhteistyön, mutta sitten veti koko rahoituksen pois.
Näin Fatim Diarra ja Ujuni Ahmed nyökkäilee vieressä. Mä palaan vähäksi aikaa, tai siis palaan nyt vähän Suomeen tuolta Malista. Kuten tässä on nyt tullut esille, täällä Ujuni Ahmedin lisäksi on siis Fatim Diarra studiossa. Miten sitten nämä silvotut, mutta Suomessa tytöistä naisiksi kasvaneet ajattelevat omasta silpomisestaan? Jos ajatellaan sitä ympäristöä, nyt viime vuodet on puhuttu MeToo-liikkeestä. Mä en usko, että se MeToo-liike niin kuin tästä häviää. Varmaan eri muotoja tulee. Keskustellaan seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta todennäköisesti Suomeen. Tai mä toivon, että meillä ei aleta keskustella abortin saatavuudesta samalla tavalla kuin kun Itä-Euroopan maissa.
Mutta meidänhän aborttilainsäädäntö on myös vanhanaikaisempi kuin monessa muussa EU-maassa. Meillähän tarvitsee kahden lääkärin allekirjoituksen siihen tai kahden lääkärin suostumuksen kuin muualla läntisessä Euroopassa vain yhden. Ja me ollaan tässä puolella linjoilla nyt, ettei mitään hätää. Me ollaan niin kuin tosi vanhanaikaisia siinä, että se on niin kuin, että meidän pitäisi enemmänkin siinäkin mennä siihen eurooppalaiseen keskimäärään, eikä niin kuin olla nykyisessä lainsäädössä enää kiinni.
Niin meinaat sä, että meillä ei sosiaalista syystä saa helposti aborttia?
No mä meinaan, että meillä pitää olla käytännössä. Meidän pitää perustella ne syyt siihen, niin me tarvitaan kahden lääkärin suostumus aborttiin, kun meidän naapurimaissa riittää se, että sä ilmoitat, että minä naisena haluan abortin, kyse on minun kehosta, minun oikeuteni, minun kehoni, niin Suomessa lainsäädäntö ei vielä vastaa sitä, vaikka käytäntö kyllä vastaa suurimmassa osassa suomalaisia sairaaloja.
Mun käsitys on myös se, että se käytäntö on niin kuin kyllä naisen puolella.
Kyllä, mutta niin kauan kuin lainsäädäntö ei ole, niin se antaa aina mahdollisuuden siihen, että jossain joku ei toimikaan niin kuin me toivottaisiin hänen toimivan.
Niin. Kyllä. Mutta jos palataan tähän kysymykseen vielä, niin koska te olette siis silpomisen vastaisen työn asiantuntijoita, niin jos te niin kun kohtaatte naisia tai tyttöjä, jotka on silvottu, niin mitä he ajattelevat itse siitä? Uskalletaanko siitä puhua?
Silpomisen kokenut saattaa kohtaa tosi paljon semmoista häpeää, mistä ollaan puhuttukin tänään aikaisemmin. Mä itse asiassa juttelin viime viikolla tosi pitkän puhelun uudestaan erään naisen kanssa, nuoren naisen kanssa, jota mä oon haastellut meidän selvitykseen. Ja mä oon tosi paljon niin kuin yrittänyt kannustaa osallistumaan siihen keskusteluun, koska keskustelussa nyt on tosi paljon äänessä ne ihmiset tavallaan, tai siis me ei olla osallistettu ja tuettu niitä ihmisiä, jotka on kokenut osallistumaan siihen keskusteluun, ja yksi tästä ylläpitävä tekijä on se häpeä. Ja mä juttelin tosi pitkän tämän nuoren naisen kanssa, ja puhuttiin tosi paljon koulujen roolista, puhuttiin tosi paljon vanhempien roolista, yhteisön roolista ja yhteiskunnassa. Ja hän sanoi, että yksi isoista syistä, miksi hän ei uskalla puhua siitä, on se, että häntä nolottaa nolottaa. Häntä nolottaa, miten yhteisössä vaikuttaa siitä, että hänelle on tehty tämä. Ja se, miten niin kuin, tavallaan häntä nähdään, ei pelkästään, että hän on henkilö, joka puhuu hänen seksuaalisuudestaan, vaan myös hän on semmoinen, joka tavallaan syyllistää hänen vanhempiaan. Eli pelko myöskin vanhemmista, miten he tulevat reagoimaan. Ja mä kysyn, että myös mitä tukea kouluissa tarvitaan, että olisitko halunnut koulussa niin kuin joku, olisitko voinut puhua koulussa jonkun kanssa. Ja hän sanoi, että se koulun opettaja, että se on mahdotonta puhua siinä iässä, vaan jonkun olisi pitänyt puhua äidin ja isän kanssa tästä asiasta. Niin mä luulen, että, ja tämä oli yksi syy myöskin, miksi mä rupesin jossain vaiheessa puhumaan omasta kokemuksestani nyt vähän aikaa sitten, että poistetaan se häpeä, mikä sillä naisella on, joka on joutunut kokemaan. Se pitää niin kuin ehdottomasti meidän lisätä keskusteluun ja osallistaa näitä henkilöitä.
Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, koska mäkin oon puhunut jotenkin niin kuin nuorten naisten kanssa siitä ja siellä toistuu juuri se, tai mun otan yhteyttä ja mulle kerrotaan, että mulle on käynyt näin. Ja sitten mä sanoin, että kiitos valtavasti, kun halusit puhua mulle tästä asiasta, mutta että aika moni näistä naista ei halua tulla julkisuuteen ja olla se, ketä sitten voivotellaan ja kenestä puhutaan, että katsokaa mitä tuolle on tehty.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään on aiheena tyttöjen sukuelinten silpominen. Minä olen Pauliina Krymiä kanssani. Studiossa ovat silpomisen vastaisen työntekijät Ujuni Ahmed ja Fatim Diarra. Mä näin viikonloppuna helsinkiläisellä bussipysäkillä käsin tehdyn tarran ja se oli valkoinen. Siihen oli kirjoitettu huonolla englannilla. Tässä on siis kirjoitusvirhe. Never let Muslims make mutilisations, eli älkää ikinä antako muslimien silpoa. Ja se silpominen yhdistetään usein juuri muslimikulttuuriin Suomessa. Ja tähän leimaamiseen vetoavat myös ne, jotka ovat yrittäneet sitten estää tämän niin kuin silpomisen vastaisen työn. Kun mä puhuin tosi vaikeasti.
Ei, mä ymmärsin kyllä.
Sä ymmärsit, kyllä. Joo. Eli niin kun, tää on niin kun tosi hankala asia. Tai tässä on monta puolta. Ehkä mä yritän selittää. Mä osasin niin hienosti mun Facebookiin laittaa tämän. Tää on niin kun sillä tavalla supervaikea aihe, että kun fiksu ihminen, hän ei halua sitä niin kun rasistin leimaa. Ja jos ajatellaan, että jotain perinnettä tapahtuu jossakin yhteisössä, niin voi olla aika vaikeaa sitten niin kuin puuttua siihen. Sitten toisaalta rasistit ja äärioikeisto, niin hehän tietenkin riemuitsevat siitä, että löytyy joku negatiivinen perinne jostain yhteisöstä, jota voidaan sitten osoittaa sormella, niin kuin oli tässä tarrassa, mikä oli käsin tehty ja liimattu sinne bussipysäkin roskiksen kylkeen. Mutta sitten viranomaiset ovat olleet aika hukassa tässä asiassa. Mä tiedän, että kumpikin teistä on sitä mieltä, että Suomen viranomaiset olisi voinut tarttua jämäkämmin tähän ongelmaan. Lainsäädännön pitäisi olla parempi, mutta ehkä viranomaisetkaan ei oikein uskalla, koska ei haluta leimata ja ettei tule sellaista, että nyt syrjitään. Mutta te olette sitä mieltä, että se silpomiseen puuttumatta jättäminen, se on myös rasismia.
Niin, mä olen kyllä vahvasti sitä mieltä. Mun mielestä sellainen, että joku aihe on vaikea ja pelätään, että koska nyt kun tästä puhutaan, niin sitten meitä liikaa syytetään, niin se johtaa pahempaan lopputulokseen. Että semmoinen niin kuin mukamas sen takia, että ollaan niin sivistyneitä ja hienoja ihmisiä, niin ei puututa, niin musta se on pelkuruutta. Ja mä ajattelen, että kun me puhutaan tyttöjen oikeuksista, niin pelkuruudelle meillä ei ole tilaa lainkaan.
Kyllä, sä sanoit sen tosi hyvin. Ja sitten tästä leimaamisesta, niin se, mä näen se itse sen takia syrjinnän muotona, että kun me ajatellaan lapsia, lapsilla on oikeudet ja lapsen oikeudet pitää toteutua nimenomaan sen lapsen näkökulmasta, niin nämä lasten oikeudet ei toteudu heidän eettisen taustan vuoksi näiden viranomaisten tahoilta. Ja tällöin pitää miettiä, että harjoittaako he syrjintää. Ja sitten toinen on se, että puhutaan tosi paljon rasisteista, mutta me unohdetaan sitä, että ei rasisteja kiinnosta sitä, että tuleeko tyttö silpotuksi vai ei tule. Joten miksi me fokusoidaan liikaa niihin rasisteja ja niin kuin, tavallaan asetetaan rasistit näiden tyttöjen turvallisuuden edelle?
Mutta tästä mun mielestä tulee mieleen sama keskustelu kuin silloin, kun puhuttiin homoavioliitosta ja sanottiin, että, niin, että jos homot menee naimisiin, niin sitten niiden lapsia kiusataan koulussa. Tämän takia ei pidä olla homoavioliittoja. Mä olin sieltä, että on ihan niin kuin naurettavaa, että sen takia, että joku syrjii ja kiusaa, että sen takia me poljetaan yhden ryhmän oikeuksia. Että ei niin kuin, eihän se sovi. Ja eihän me olla niin, niin kuin löysiä ja surkimuksia, että me tehtäisiin sellaista politiikkaa, sellaisia toimenpiteitä. Eli tässä Suomessa, joka väittää, että me väitetään vahvasti itse olemamme niin kuin naisten oikeuksien puolella, niin kyllä meidän pitää niin kuin vähän tsempata ja ryhdistäytyä ja ottaa tämä aihe tosissaan.
No, te olette puhuneet rohkeasti tästä aiheesta. Minkälaista palautetta olette saaneet?
No, mä johdan siis Suomen vanhinta tasa-arvojärjestöä Naisasioiden unionia, niin siellä mä olen saanut sellaista, että miksi te, on niin kuin kyseenalaistu sitä, että miten niin kuin, miksi te tässä nyt puhutte ja teidänhän pitäisi, miksi ette hauku noita muslimeita. Ja mä olen jo silleen, että niin kuin, äläpäs viiti olla älyllisesti epärehellinen laiska ajattelija, että kun tämä ei ole mikään niin kuin muslimikysymys, vaan tämä on kulttuurinen kysymys ja niin kuin meille tämä on tyttöjen oikeuskysymys, jossa niin kuin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia ja musta on niin kuin kunnia-asia puhua tästä. Ja niin kuin, mutta se mikä on seuraava askel, mitä pitää ottaa, on toimenpiteet, jotta tämä asia saa päivänvalon, mitä kiitos kun Yle nyt tekee tätä ja kiitos kun mun kanssa nyt puhutaan, ihan päästään puhumaan tästä asiasta. Mutta se mitä me nyt vaan tarvitaan on siis se, että me ruvetaan kohdistamaan toimenpiteitä niin neuvoloihin kuin sitten uudelleen koulutetaan niin kuin sosiaalityön, sosiaalipuolen sekä niin kuin terveydenhuollon että kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia niin, että ei pelota ottaa asiaa keskusteluun. Se pelko, se rampauttaa.
Ujuni, vuonna 2017 Me naiset kirjoitti sinun ja Phoenix ry:n työstä seuraavaksi. Ahmer kollegoineen sai ensimmäisenä kerättyä edes jotakin tietoa Suomesta silvottavaksi viedyistä tytöistä. Ja tämän raportin julkaisemisen jälkeen on alkanut tapahtua. Kansalaisaloite silpomisen vastaisen erillislain puolesta keräsi yli 61 000 allekirjoitusta ja se luovutettiin eduskuntaan viime keväänä. Mitä tälle erillislaille eli tyttöjen silpomisen kriminalisoinnille nyt kuuluu?
No, se on tällä hetkellä vielä lakivaliokunnan puolella, eli odotetaan. On ollut itse lakivaliokunnan kuultavana. Joo, siellä se on ja toivotaan parasta.
Eli odotamme.
Odotamme.
Odotamme. Sinä olet, Fatim Diarra, kaiken muun lisäksi tai yksi sinun tehtävistäsi on olla Helsingin kaupungin valtuutettu. Mitä kouluissa ja etenkin koulujen terveydenhuollossa on tehty tämän silpomisuhan tunnistamiseksi tai silpomisen vähentämiseksi?
No
mitä
siis,
kouluissa voi tehdä?
Paperilla on tehty paljon, mutta se, että paperilla on tehty, niin sehän ei sitten tarkoita, että oikeasti on tehty tarpeeksi. Eli siellä niinku paperilla lukee, että, niinku, että keskustelijat neuvolan henkilöstön tulee keskustella ja kouluterveydessä tulee keskustella, mutta se ei taida toteutua. Senhän nämä luvut meille kertoo. Eikä riitä se, että keskustellaan niiden tyttöjen kanssa, vaan vanhemmathan tässä tekee sen päätöksen. Joten se tarkoittaa sitä, että pitää keskustella niiden vanhempien kanssa ja riskiryhmään kuuluvien tyttöjen vanhempien kanssa. Minusta ei ole rasistista sanoa, että joku kuuluu riskiryhmään jossain asiassa. Minusta se on niin kuin viisautta.
Ja me puhutaan kuitenkin niin kuin riskin poissulkemisesta tai epäilyn poissulkemisesta, mikä on niin kuin viranomaiselle velvollisuus. Ja sitten mitä tässä niin kuin puhutaan on se, että kun me ollaan aina nähty jotenkin tätä silpomisen valistustyötä ja koulutusta tavallaan vaihtoehtoisena, mitä mä huomaan tosi paljon. Eli se ei ole juurrutettu meidän yhteiskuntaan, se ei ole strategista, se ei ole semmoisen niin kuin esimerkiksi opettajan täydennyskoulutukseen liittyvää ja semmoista niin kuin juurrutettua, vaan se on tavallaan kansalaisjärjestöjen harteilla tai sitten jos tulee semmoinen tilanne. Mutta tilanne on tällä hetkellä se, että on vaikea tunnistaa riskiryhmään kuuluvat ennaltaehkäisytyö, keskustelu. Ihan tämmöiset niin kuin käytännön tasolla puuttuminen on meillä tosi niin kuin kadoksissa.
Siis mä oon nuorempana tai ennen kuin olen tekemään politiikkaa melkein täyspäiväisesti, mä toimin siis opettajana Mikkolassa Vantaalla. Ja silloin mä opetin 6. luokkaa ja mä kysyin jossain vaiheessa, mitenkäs tämä seksuaalikasvatus, että mitenkäs tätä on niin kuin ollut. Niin oikeastaan mun oppilaille ei ollut parin vuoteen pidetty minkäänlaista seksuaalikasvatusta ihan sen takia, että oli niin kova kiire kouluterveydenhoitajalla, että oikeastaan mitään tällaista ei tehty. Ja kun me puhutaan koulusta, joka on niin kuin Korsossa, joka ei ole niin kuin meidän vauraimpia alueita tässä maassa, ja jossa myös on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, niin se, että on niin kiire, ettei mukaan ehditä puhua näiden nuorten kanssa, niin sehän johtaa siihen, että onko monta muuta paikkaa myös, missä on niin kiire, että lasten niin kuin seksuaalioikeudet jää sen jalkoihin. Ja tämä on ehkä se kysymys, mikä tässä pitää niin kuin repiä auki, on se, että mihin me panostetaan ja mihin me laitetaan resursseja.
Juuri näin.
Mä tässä viimeisenä huomiona haluaisin jakaa teidän kanssa tällaisen, mihin törmäsin, että me Suomessa ollaan aika takapajula, jos ajatellaan tätä ehkäisemistyötä, mikä liittyy tyttöjen silpomiseen. Muiden Pohjoismaiden lentokentillä esimerkiksi saattaa olla julisteita.
Kyllä, ja tästä olen käynyt Finavian kanssa keskustelua ja tätä olen yrittänyt. Lentoasema on kuitenkin se viimeinen, totta kai se ennaltaehkäisy pitäisi olla kaikkein niin kuin tärkein ja puuttuminen, mutta lentoasema on kuitenkin joillekin tytöille se viimeinen etappi, missä voi puuttua.
Ennen kuin heidät viedään pois,
niin mun mielestä siellä pitää olla mahdollisuus ja tätä hätä pitää tunnistaa siellä ja olla mukana tässä niin kuin olla keinona nimenomaan tunnistaa, mutta se vastauksen, mitä mä oon saanut, on se, että ehkä enemmänkin se on nimenomaan resurssikysymys ja kouluttaminen ja onko mahdollista, että kaikkia koulutetaan. Ja mun mielestä se lentoasema pitää olla se viimeinen oljenkortti, mahdollisuus tyttö pelastua näiltä matkoilta. Ei vaan silpominen, vaan myös pakkoavioliittot ja näin kaikki.
Ehdottomasti. Mun mielestä on ihanaa, että sä nostit ton esille ja mä en siis tiennyt tätä asiaa. Ja nyt mä oon ihan silleen, että let's make this happen. Että
tää on oikeasti.
Niin, siis tää on varmasti asia, mikä voidaan. Pitää siis, kaikki on mahdollista, kunhan tehdään tarpeeksi töitä. Näin mä ajattelen.
Lähdetään viemään eteenpäin, koska muissa lentoasemissa on tosiaan semmoisia pieniä taroja vessassa, mihin voi tekstaa johonkin numeroon tai sitten laittaa jotain.
Ei, mutta siis toinen on pakko olla mahdollista.
Niin. Me jatkamme ideointia sen jälkeen, kun päästämme seuraavan lähetyksen alkamaan. Kiitos teille haastattelusta, kiitos. Ujuni Ahmed ja Fatim Diarra.
Kiitos.
Ja kiitos myös UN Womenin Jaana Hirsikankaalle, joka valotti meille kansainvälisen silpomisen vastaisen työn tilannetta. Tätä kulttuuriykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Juha Jäntti ja tuottaja Pekka Toikka. Suuri kiitos myös arkistotoimittaja Katriina Parvialalle, joka etsi minulle aineistoa tätä lähetystä varten. Huomenna keskiviikkona Pietari Kylmälä saa studiovieraakseen muusikko Tuomo Prättälän. Kiitos seurasta. Minun nimeni on Pauliina Krym. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.